sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara hiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan nutikuuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa ajandaalee marii sassaabuu kan bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee keessaa xumureera jechuusa. Godinaalee Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi humnoota hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi kan nagaa kabachiiftota mootummaa gidduu jirutti gaggeeffamaa yommuu jiru kanatti tajaajiloonni bilbilaa fi intarneetii adda citeera jechuun jiraattonni himachuu isaanii fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo jaallannee gammada.
Dhimmoota ajandaa sadarkaa biyyoolessaa ijoo ta'an kan bulchiisa naannoo Somaalee adda baasuuf deemsi ture xumuramuusaa koomishinarri olaanaa koomishina marii biyyoolessa Itoophiyaa Piroofeesar Masfinaar Aayaa ibsanii jiru. Walgahii sadarkaa naannootti magaalaa guddoo kataate Jigjigaa keessatti onkoloolessa 20 hanga 25 bara 2024tti gaggeeffame kanarratti bakka bu'oota hawaasaa, hoogganoota paartiilee siyaasaa, qondaaltota naannoo fi bakka bu'oota waldaalee lammummaa dabalatee namoonni 1,200 ta'an argamu Piroofeesar Masfin Aayaa sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Hirmaattonni walgahichaa dhimmoota waloo isaanii irratti walii wajjin mari'achuudhaan ajandaa marii biyyoolessaa adda baasanii bakka bu'oota isaanii yaa'ii guutuu biyyoolessaa irratti hirmaatan filachuu isaaniis dubbataniiru. Gama kaaniin addi bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen yookaan ONLF adeemsa marii biyyoolessaa kanarraa hirmaannaa isaa addaan kutuu beeksisee sababaan kennes komishinichi hunda hammachuu mirkaneessuu dadhabee jechuun himate. Ibsa waxabajjii 20 bara 2024 guyyaa walgahii sadarkaa naannoo eegale sanatti baaseen ONLF akka jedhutti tarkaanfiin dhiyeenya kana paartii biyya bulchaa jiru naannoo Somaalee keessatti fudhate gamtokkoon hirmaattota filachuudhaan waliigaltee paartiilee siyaasaa waliin taasifame cabsuu fi sagalee adda addaa cinatti dhiisuun adeemsa kana miidheeraa jedheera. Haalli addaan qooduu kun kaayyoo marii biyyoolessaa kafaalleessu yoo ta'u kun silaa qooda fudhattoota hunda walitti fiduun hundee wal dhabdee furuuf kan yaadamedha jedha ibsi ba'e. Piroofeesar Masfin garuu adeemsi ture hunda kan hammatee fi qooda fudhattoota birootiinis hordofamaa ture jechuudhaan falman.
Bulchiinsa mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Koonsoo naannoo aanaa Sagan bulchaa kan turan obbo Urmallee Ugandee sababa jeequmsa magaalaa Sagan keessa tureen bara darbe gaafa hagayya 11 bara 2016 irraa kaasee hidhamanii kan jiran akka gadhiifaman jechuun maatiin gaafatan. Isaan waliin namoonni hooggansarra turan adda baafamanii hidhaa jiru kan jedhan obboleessi isaanii Maatiyoos Ugandee sagalee Ameerikaatti akka himanitti obboleessi koo yakka dalaganii osoo hin taane wayita jeequmsi ka'ee ture sanatti lubbuun namoota 14 darbuu dabalatee miidhaawwan dhaqqabaniiran hospitaala dabalatee dhaabbileen mootummaa 23 gubachuu sagalee Ameerikaaf ibsa waan kennaniif hidhaman jechuun dubbatan. Ajajaa poolisii godina Koonsoo kan ta'an komaandar Salamoon Kabaayitaa dhimma kanarratti gaafatamanii obbo Urmaleen hidhaa jiraachuu mirkaneessanii kan hidhamaniiran garuu ibsa miidiyaaf kennaniin osoo hin taane yakkaan waan shakkamaniifidha jedhaniiru. Gabaasni kan Yoonaataan Zabdiyoosi. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo uummata Itoophiyaa keessaa 76% intarneetii bilbila harkaarraa hin fayyadamanii jedha qorannoon hojjetame tokko. Jaallanneen dabalataan nutti himti.
Kanas tajaajila teelekoomii irratti qorannaa kan gaggeesse dhaabbati Global System for Mobile Communication Association yookaan GSMA jedhamutu ibsee jira. dhaabbati kun har'a gabaasa baaseen Itoophiyaa keessatti tajaajilli dijitaalaa kan interneetii bu'uura godhate argachuuf manneen bilbila ismaartifoon jedhamanii hanqinni jiraachuun rakkoo tokko jedhe. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan ogeessi tokko akka jedhanitti kanneen tajaajila telekoom dhiyeessan qiyyaafata isaanii magaalota qofarratti waan taasisaniif jecha baadiyyaa biyyattii keessatti rakkinni kun uumamuu akka hin dandeenye ibsan. Hojii raawwachiiftuu olaantuun kan Itiyoo telekoom adde Firehiwot Taamiru gama isaaniitiin tajaajila dijitaalaa kan baadiyyaa keessa jiru fooyyessuuf waggaa kana keessa manneen bilbila ismaartifoonii jedhamanii 200,000 to 150,000 raabsuuf akeeka akka qaban ibsaniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Garee rebeellantoota Uganda Lord's Resistance Army jedhamu keessatti ajajaa sadarkaa giddu galeessaa kan ta'an Thomas Kyoyelo jimaata har'a Uganda keessatti himannaa yakka waraanaa ajjeechaa gudeeddii garbummaan nama qabachuu dararuu fi butuu dabalatee raawwataniiru jedhamanii himatamaniin hidhaa waggaa 40 irratti murtaa'ee jira.
Kuyeloon baatii hagayya darbe keessa yakka waraanaa 10 ol kan irratti murtaa'e yoo ta'u qondaalli sadarkaa olaanaa akkasaa qaama haqaa Ugaandaa duratti murtii argachuun isaa yeroo jalqabaati. Dhuma bara 1980 keessa kaayyoo mootummaa kuffisuuf kan hundeeffame garee riphxe loltoota LRA yookaan Lord's Resistance Army maaddelee Ugaandaa gama kibbaa irraa waraana waliin yeroo wal lolaa turetti hooggansa Joseph Kony jalatti gara waggoota 20 lammiilee Ugaandaa irratti gara jabeessa ta'eera. Abbootii murtii arfan keessaa tokko ka ta'an haati murtii Duncan Gasaguwaa yakkamaan kun karoora tarsiimoo fi raawwii qabatamaa yakkoota ulfaatina garmalee qaban keessatti gahee olaanaa taphateera jedhan. Miidhamtoonni dhukkubbii fi gidiraa qaamaaf sammuu hamaa waliin hafaniiru jedhan. Kuyeloon yeroo dhaddachatti dhiyaate mannaa kan haalee ture abukaatoon isaa akka jedhanitti murtii kenname irratti oliyyannaa dhiyeessuuf jiru. Naannoo bara 2005 dhiibbaa waraanaatiin gareen riphxe loltootaa kun gara bosona seera qabeessan taane Sudaan kibbaa, Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Rippaabilikii Afrikaa Waaltaatti baqachuudhaan achitti namoota nagaa irratti jeequmsa kaasaa ture.
Bayyiin filannoo Mozambikii kan ifatti himameen akkuma eegametti kaadhimama paartii biyya bulchaa jiru Daaniyeel Chaapoo filannoo pirezidaantummaa injifatanii jalame.
Kaadhimama paartii Freelimoo kata'an Daaniyeel Chaapoon filannoo pirezidaantummaa kana sagalee 70.67 argachuun akka injifatan bayyiin filannoo koomishinni filannoo biyyoolessaa Mozambik kamisa kaleessaa baase ni mul'isa. Kaadhimama walabaa Venansiyoo Moondleen 20 sadarkaa 2ffaa irra kan jiran yoo ta'u kaadhimamaan paartii mormitoo ijoolee naamoo immoo sagalee 60 gadi argataniiru. Bayyiin filannoo kun aangoo paartiin biyya bulchaa jiru Freelimoon erga Mozambik gara waggaa 50 dura walabummaa argatte asitti aangoo qabatee jiru cimsa. Mormitoonni filannoon kun shiraan kan guutame ta'uu ibsuudhaan mormii dabalataa akka gaggeeffamu waamicha dhiyeessaa jiru. Kunis erga 7 dabre namoonni paartii mormitootaa 2 rasaasaan ajjeefamanii booda xiinxaltoonni hangi tokko akka tilmaamanitti sagaleen kennamuu isaa dura dargaggoonni quuqama Moondleeniif qaban kan ibsan ta'us paartiin Freelimoo aangoo akka qabatu dubbatanii turan. Moondleen sagalee kenname shiraan akka raawwatame dubbatanii jiru. Gareen isaanii bayyii filannoo mormuudhaaf haala mijeeffataa osoo jiru miseensonni paartii isaanii beekamoon 2-7 darbee rasaasaan rukutamuun ajjeefamaniiru. Namoonni tokko tokko dhukaasi kun siyaasaan kan ta'e ta'uu kan dubbatan ta'us ajjeechaa kana kan balaaleffatan pirezidaantiin ammaa Filippee Nyusi kanatu ta'e jechuudhaan gara xumuraatti akka hin ariifanne jechuudhaan akeekkachiisaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo Oromia godinale gara gara ke setwaliti bu insi humno ta hidatto ta warana bilisumma oromo fi kanaga kabachisto ta motum magiddu jurutti gagge famajrachun yero gaba fami juru ke setti jiratoni tajajilli bilbila fi interneti addacita jirachu dubbatu kesuma jiratoni godino guji kella mollaga horro guduru fi shakaba amma saddacicitun tajajilli bilbila fi interneti jirachu dubbachutin kunimmo kesuma baratto taratti qibba geesta jirajab kalmo dawit dabalata kaba
jiratoni gudnale oromia walittibu insumno tedatani sochuani fi kamotumma jiddutti jirachun gabafa mekes jiratani man waggota fi darbes jiotaf tajajilli bilbila fi interneti addacita jirachu vof manejiran jiratan gudna guji anawadira kan sabara konageenya bjicha makanisani akaini ramne gafatan takka ala addacitu bilbila anawadira laljise akas jidu
naanno sanitti amma yo barbaadani di ala manchu fani connectioni ni nojjetu namne amma yo dawale argattu halkan keessa saati java networkin nufa sanu networki baale titti gamaalu fa networki zalaagi cufani cufanu torbe ta kon cufani imbanani guya ala manchu fani imbanani akkaza kasini ikide mamujira do amma ana wadara hesara de naargachu ndande waqa
jiratan ana wadra kun dabalatan addajitu network bilbila kanafi kaumsisan lulananotti wabofi umnotane genya motuma jiddutti gaggefa majiru da jichan dabalani dubbatani tibbakana si lulli wadratti kamutla mankan jiddutti gaggefa muiman duati lubuna motaf sawbata usa himani jiru gabira rakonta jajile bilbila addajitu kan kesetti gabafame gudne shawa kabati jiratan gudne shawa kaba ana darra kan sabara kun genya amas makani sane kai ne ramne gafatan takka hala jiru akasini bisu
Netorkin baie rakisara kara yau aka godina kenyatti jalama kanture baie inture sema bongo ma kade ture sone se yau gafa gafanu sababa rakona genya toko operationi da wan akasakafi kana tu kaatu e amalle walira titita da itu da kuma dure titti
netorki bilbila jiru ni emaili banachu media wasakan ordofu indanda mana no sanatti amhal jiru akam
sana banachun te koba yulfa tarat netorki bicha osonta ne mana no kenya kanatti simu ma masmara uba fachuras kan injire sa usati mali gafa jetun sababa rakona genya tis wan kana fiduni tiko nutulfa tera wan jiru kanatu nuka baratoni kutaku dalama kapin kenya dogongora menamena wan jiru kanalle iyata garagara ta ta turani je asitte kana titti iyatota kana qabdin kenya dogongora qaba qabdi sana kata kan sirre pachura ndenya jirani ga pachura rakonne turki kan ture ta usa sanirran kan kae injolle ne remediali se ndendechu dandawu qabdulle kale jela tare ta usa
jiratoni kan rakonta jajile bilbila addejichitun kesa jirachu man kesa tokkomo gudne kelle mollagati barsisa muhammad ahmed manabrumsa gudnicha kesa jirtu tokko kesa akabarsisanimu
jirun kam data miti bilbila fi yoba kara ko amma la network banan nar ga tamma la kuma sile siyal tay marabdan rakko hamada injiru bilbila network ni do al takotako jira al takotako mo injiru amma sayu la fa fi barbadani la fa dawala yu bilbila na ma wal kunna mo yu bakay ni batta fi barbadani ni dan tana yetu
barsisa muhammad manni barum sai san barsisan sababa tajajil bilbila ke sen jirre da fi baratto ta kuta kula ma garabira tergu da dirka mus ipso
kula ma barana kam na yu turresila halu mamma sila kha amne kana wajju wal kabate networkin injiru amma jonden televizi echu ni ga gana kuma sila amne data wanda wada fayyada mun dirka ma ture no ita kana sin kam no sababi kana ti timmo wajjire wan jiru la ale alle ko ina de mo na de su jira me korata me onti ga magama ngoda me gara la fa networkin ti gara barata afni jete ba ti danda uti shifti gone ra kana amma sagali amma ko ta ko gam nan mun
tajajil bilbila kuni gana darbe bakatte de be kan ture fi enya kaddan jita si barsisan kun dabalatan dubbatani jiran jiratan gudna worro gudru wallaga na amuru kan sabar kuna genya makani sane kai ne ramne gafatan kan tajajil bilbila kuni ganna sadida fi magala gamsatti gargarci te jira ajidu
amalle connectioni ne tulu mamutun ma injiru wagga ta biyo connectioni akka bo magala gamsatti injiru kun redde ne yecha ta madadara yecha kan kure kunna targa kin bondeni kun kabno sun gudki social media connectioni kan jira musulma injiru wagga ta biyo ni fi kanne tuwarki da kan bada amalle yayin ga dufe tare fuji akan ne ga wani ne turkin da kullu raki ke kan ne jiru kana ta jajila ne turki kan kan bilbila hin kan gutu
jiratan kun da balatan ibba ta jajil bilbila da ba mu kana yo ibsan
barasan ko paina din jira ko ni jira edda darra fanmo gobi legal ni search god ani wa ugotu dan rakko wan kaye amma barana kan namne adnati koppaile kan koran ta kolle kan inda barre ta usati kunno mi da amma technology adiye mu kan ke ta duba ta hon kan kaye tokko baratan ta kommin kaina honsa da dubdan ci daga ni jira
imma kan ratti sagale na america dabbata Ethiopian Telecom ra de biyar gacho fialus himilkofne Jarman Freedom House kamirga wala bumma dunya ra wordofu gaba sawai biyo taniba seni gama tajajila internetitin Ethiopia biyo ta Africa wala bumma internetin kan nitramadun kapti gadana kanu finsane adetama Freedom House gaba sasa watabaji kumala mardami sadi haga chamsa bar kumala mardami afrigidu tutaye sejideni Ethiopia ke sati namoni chara interneti faye damor gachu dafi ibata u dafi motu manasi kabiye wan kara internetin tamsa negula la wanjadun sarka Ethiopia ka nagadibusu daipse Kabar segala Amerika, kalau mudah itu, Fimfinera.
Kanat yang sunimu ibsitu wae filanu Amerika rati kopai isin berangganya mas mualin turam.
Dubartoonni Amerika filannoo pirezidaantummaa bara 2024 murteessu keessatti gahee olaanaa taphatan jedhamee eegama. Oggoota dhiyoodhaas lakkoofsi dubartoota filachuudhaaf galmaa haniitii fi sagalee kennanii handhiirotaa caala. Filannoo bara 2020 irratti filattoonni dubartootaa filattoota dhiiraa miliyoona baay'eedhaan caalaniiru. Dubartoonni hundi garee tokko deeggaranii yookaan immoo akka tokkotti yaadan jechuu miti. Garuu adeemsi jiru agarsiisu baay'inaan paartii guddaa tokkicha akka deeggaran. Bara 1984 irraa kaasee filannoowwan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi hundumaa keessatti hirmaannaan dubartoota sagalee kennanii handhiirotaa caalaa dhufeera. Akka dhaabbanni Center for Women in American Politics jedhamu jedhutti dubartoonni bara 1992 jalqabee filannoowwan pirezidaantummaaf Rippaabilikaanotaa caalaa Dimokiraatotaaf sagalee kennan. Baay'ina lakkoofsa uummataa Yuunaayitid Isteetsi dhiheenyaa fayyadamuudhaan Waaltaa Brookings irraa William Frey bara 2024 tti dubartoonni sagalee kennan maal akka fakkaatan ibsaniiru.
Dubartoonni dhiirota caalaa baanii sagalee kennuu qofaa otoo hin taane dhiirota caalaa umurii dheeraa jiraatu. Kanaaf gareen umurii dheerate kun hedduminaan dubartoota bakka bu'u.
Karaa biraatiin dubartoonni adii ta'an kolleejii baratan dimokiraatotaaf sagalee kennan lakkoofsi isaanii ol ka'aa dhufeera. Bara 2012 keessa lakkoofsi isaanii uummata sagalee kenne dhibbarraa harka 23. Bara 2024 keessa immoo warra sagalee kennuu qaban keessa dhibbarraa harki 24 isaani. Lakkoofsi dubartoota gurraacha fi warra laatiinoo ta'anii sagalee kennanii garuu dhibbarraa hoggaa laallamu kan tanaan duraatii fi hambaranaa waluma qixa.
2012. White non-college women were 48% of all women.
Bara 2012 keessa dubartoonni warri adii kolleejii hin baranne dubartoota mara keessaa dhibbarraa harka 48 amma immoo dubartoota mara keessaa dhibbarraa harka 38 qofa.
Kutaalee wal falmisiisuu ta'an keessatti qoodni dubartoonni hojii qabanii fi kolleejii hin baranne warra adii an kolleejii barataniirra baay'ee caala. Kaadhimamaa kamtuu sagalee dubartootaa humna qabu kana injifata laata? Filannoo eddugaleessaa Meetter jedhamu bara 2020 irratti dubartoonni sagalee isaanii akka dhaga'amu godhaniiru.
Kutaalee kana keessatti illee taanaan gareen dubartoota adii kanneen kolleejii baratan dabalaa jira. Kan kolleejii hin baranne immoo gadi xiqqaataa jira.
Dhiironni baay'inaan caalan isaanii Rippaabilikaanotaaf sagalee kennan. Dargaggoonni garuu keessumattuu dubartoonni paartiin Rippaabilikaanotaa Red Wave waan jedhamu yeroo Rippaabilikaanonni sagalee guddaa argatan ittiin ibsamu akka dhaban godhanii ture. Dubartoonni dargaggoota ta'an immoo garee san keessatti adda addummaan guddaan akka uumamu godhaniiru. Dhimmi mirga ulfa ofirraa baasuu dubartoota dargaggoota irra caaladhaan gara wiirtuu filannoo akka dhaqan taasise. Dabalataanis dhimmi ulfaa ofirraa baasu kun dhimma dubartoota umriin isaanii waggaa 50 ol ta'anii fi dimokiraatota ta'aniifis dhimma xiyyeeffannoo ta'eera.
Conversely, we see on the Democratic side issues like threats to democracy, abortion.
Gama dimokiraatotaatiin dhimmi barbaachisaan kan akka dimokiraasiif balaa ta'anii fi mirga ulfa ofirraa baasu namoonni akka sagalee kennan jajjabeessaa akka jiru argaa jirra.
dhimmi hayyoonni baay'ina uummataatii fi qorattoonni filannoo madaaluu hin dandeenye tokko garuu jira. Sunis dubartii gurraattiin kaadhimamtu pireezidaantii taate lakkoofsa dubartoota sagalee kennanii dabaluu fi dhiisuu. Akkuma yeroo baay'ee ta'u dorgommii pireezidaantummaa baranaa hambara 2024 irratti kaadhimamaan injifatu kaadhimamaa deeggartoonni baay'een sagalee kennuudhaaf galmaahanii gaafa filannoo bahanii filatan.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammas nu waliin tura. Gargaarsi midhaan nyaataa kanneen Itoophiyaa keessaa rakkoo hanqina nyaataaf saaxilamaniif ergame saamame fedhii namoota dhuunfaaf oole jechuudhaan jaarmoliin gargaarsaa himatanii jiran. Bakka gargaarsi kun itti saamame jedhame keessaa tokko naannoo Tigraayiif kan ergame yoo ta'u kana ilaalchisuudhaan gabaasa qorannaa irratti hundaa'e kan Reuters qopheesse Tujubee Horaa akka ta'anitti qindeessiteetti.
Naannoo Tigraay magaalaa Shiraarootti barcuma xiqqoo tokkorra taa'ee buna bifa aadaan akaa'amee danfe dhandhamaa utuu jiru konkolaataa guddaa bifa diimaa midhaan fe'e tokko arge. Keeshaawwan kiiloogiraama 50 baataniif mallattoon jaarmiya gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan USAID ofirraa qabantu irratti fe'amee ture. Midhaan sun naannoo Tigraay keessa kanneen miliyoonatti lakkaa'amaniif gargaarsa nyaataa irratti hirkataniif kan oolu ture. Haa ta'u malee konkolaataan sun gara qubsuma namoonni beela'an keessa jiraatan dhaquu mannaa daandii kabiroorra deemaa ture. Haalli isaa shakkii kan itti uume hojjetaan gargaarsaa lammii Ameerikaa sun waahiloota isaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan konkolaataa isaatiin hordofuuf murteesse. Taatee kana booda aangawoonni USAID gargaarsaan kan ergaman keeshaawwan midhaan nyaataa baataniif toonii kuma hedduu ulfaatan gara mana baaburaa midhaan daldalaadaa kan itti geessamanii guutuu biyyattii keessatti akka gurguraman hubate. Argamni kunis USAID baatii caamsaa bara 2015 waa'ee midhaan nyaataa saamamuu ilaalchisee shakkii waan qabaateef qorannaa jalqabuusaa akka inni beeksisu ifa taasise. Michuu sadarkaa addunyaa kan USAID kan ta'eef dhaaba gargaarsa raabsu ka tokkummaa mootummootaas haala walfakkaatuun waa'ee saamicha sanaa qorannaa gamasaa kan jalqabu ta'uu beeksise. Dhimmi isaa amma qulqullaa'uttis yoo xiqqaate hanga ji'a 5tti jaarmoliin gargaarsa sadarkaa addunyaa Itoophiyaadhaaf gargaarsa midhaan nyaataa kennuu dhaabuu isaanii beeksisan. Haa ta'u malee hanga ammaatti bayii qorannaa sanaaf dhimma sana duuba kan jiran maqaawwan ijoo ta'an hin ibsamne. Midhaan nyaataa adda cituunsa lammiiwwan irraan miidhaa guddaa dhaqqabsiisee ture. Adda Lattasgii Tasfaay haadha qe'ee ofiirraa buqqa'an keessaati. Homaan qabnu deeggarsa gargaarsaa tokkollee hin qabnu. Waan nyaannu sin qabu as dhufuuf illee namoota lamarraan maallaqa liqeeffachuun irra ture. As kan jiru anaan dabalatee namoota 4 maallaqa liqeeffanneen konkolaataadhaan dhufne. Waanan gurguruuf bitu tokkoyyuu hin qabu. Waanan nyaadhus tokkollee hin qabu jedhan. Midhaanni saamamee hagam akka ta'e sirriitti beekamuu baatus aangawoonni naannoo Tigraay qamadii toonii 7,000 jechuun ibsaniiru. Midhaan kunis namoota 4,450 ji'a tokkoof nyaachisuu kan danda'u ture. Haa ta'u malee Reuters qorannaa geggeesseen sagantaan gargaarsa nyaataa addunyaa waggoota hedduudhaaf Itoophiyaa keessaa gargaarsi midhaan nyaataa akka saamaman utuu beeku dhimma sanarratti tarkaanfiituun fudhatiin turuusaa mirkaneessuu danda'eera. Reuters gabaasa keessoo kan USAID argateen midhaan gargaarsaa loltoota Tigraayiif kan Itoophiyaaf kennamuusaa akkasumas gabaa harka lafa jalaatti gurguramaa akka turan mirkaneesse. Magaalaa Addigiraatitti paappaasiin waldaa kaatolikii Abuna Tasfaa Sillaasee Madan gargaarsi sun adda cituun naannoo sana keessatti miidhaa guddaa dhaqqabsiiseera jedhu.
Innaatoch, nafsotsoroch, shimaagilleewoch.
Haadhotiin dubartoonni ulfaan maanguddoon waan xiqqoo argataa turan dhabuun isaanii kallattiidhaan adabbiin du'aa irratti murtaa'uu baatus qabatamaadhaan kan nuti argine sana. Namoonni hedduun, daa'imman hedduun, haadhotiin hedduun kanaan kan miidhamaniif du'an jiru.
Yoonaa saamicha midhaan nyaataa kana duuba eenyu akka jiru dhoksaa ta'us jaarmiyaan gargaarsa misooma sadarkaa addunyaaf sagantaa nyaataa addunyaa. Qorannaa isaanii akka itti fufan ibsaniiru. Haa ta'u malee haalli kun hariiroo waaltaalee lamaan jidduu jiru miidhee jira. USAID jiyotan ittanan sagal keessa saganta gargaarsa nyaataa addunyaa waliin hariiroo jiru adda kutuudhaan kaaba Itoophiyaatti michoota kanneen biroo waliin hojjechuuf karoorsuusaa ibse. Aangawoonni Itoophiyaaf naannoo Tigraay saamicha midhaan gargaarsaa gama laaleen himannaalee irratti dhiyaate fudhatama dhabsiisaniiru. Mootummaan naannoo Tigraay gargaaramtoonni naannoo sanaaf lammiiwwaniin kan hundaa'e raayyaa waraanaaf deeggarsa nyaataa gochaa turan jedhee jira. Sagantaa nyaataa addunyaa Sudaan kibbaa dabalatee kutaalee addunyaa garaa garaa keessa lakkoofsa gargaaramtoota ashaaraadhaan utuu hin hafin kan beeku ta'uusaa kan ibse yoo ta'u, Itoophiyaa keessaa garuu hanga yeroo dhiyootti ragaan gargaaramtoota harkaan kan barreeffame toora maqaa namootaa ta'uusaa hojjettoonni gargaarsaa beeksisaniiru. Hojjetaan gargaarsaa inni tokko aangawoonni Itoophiyaa maqaa namootaa hanga 100,000 ga'u kan kennan ta'uu kan ibse yoo ta'u, ragaan keessoo ka sagantaa nyaataa addunyaas mootummaan lakkoofsa gargaaramtootaa akkaan olkaasee gaafachuunsaa saamichaaf karaa banuu mirkaneesseera. Ba'een miidhaa gargaarsi dhaabachuu Tigraay irratti hamaa ture. Itti gaafatamaan hospitaala sadarkaa tokkoffaa Redaa'e Asaffaa akkas jedhu.
Bixaan fattaayi nabbara. Mijaatum fattaayi miyaarago mindin na'u. Wandu izaa naafitti walisi himatu ngidi hikimnaa fallugu na himatu.
Qormaata guddaa ture sababaan isaa akka qormaata taasise tokkoffaa haadhotiin dhufan wallaansa barbaadanii dhufu keessumaa dhiyeessii jiru yoo ilaalte gargaarsa addaan cituun yeroo baay'ee qormaata ture yeroo haadhotiin dhufan wallaansa barbaaduudhaaf kan isaan dhufan dhiyeessii jiru yoo ilaalte warri haala giddu galeessaa keessa turan deeggarsa waan hin arganneef deeggarsi waan addaan cite tureef gargaarsa sadarkaa hamaa ta'etti seenuu jalqaban. Yeroo haadhotii fudhattu namoota qoranne keessaa 75% aga 80% kanneen ta'an hanqina nyaataa qabu turan inni sun hedduu ulfaataa ture.
Akkuma kanaan itti gaafatamaan kutaa daa'immanii hospitaala Addigiraat obbo Subaat Shifarraa isuma kana mirkaneessan.
Moot reeytaachoo maalaatii yemmuu eddilaachoo baxaam cimiraan.
Du'i daa'immanii dabaleera jechuunis du'i isaanii lakkoofsaanis ta'e. Dhibbarraa yookaan dhibbantaan yeroo ilaalamu dabaleera sun ulaagaa WHO ol ture dhimmi biraan hospitaala keessatti nyaanni waan hin jirreef maatiin ijoollee isaanii utuun fayyiin wallaansa dhiisanii hospitaala gadhiisanii deeman baay'ee waan turaniif amma nuti eegne fooyya'insa kan agarsiisan xiqqoo turan.
Yeroo gargaarsi adda cite kanneen qe'ee ofii isaaniirra buqqa'an lubbuu ooluuf adaamii nyaatu turan. Haadha ijoollee afurii kan ta'an Tsiggee Takila Birhaan akkas jedhu. Baatilee gargaarsi adda citee ture keessa harmoolii hedduun du'aniiru. Mooraa kana keessattillee namoota du'an lama qabna. Daa'imman hanqinni nyaata madaalawaa waan isaan mudateef akka isaan fayyaniif nyaata barbaacha gara gandeenii dhaqaa turre. Uummata yeroo sanatti dararamaa ture jechuu kooti jedhan. Bara 2021 baatii bitootessaa keessa hojjettoonni dhaaba gargaarsaa olaanoon lama keeshaawwan mallattoo USA kan ofirraa qaban harreedhaaf konkolaataa lakkoofsa gabatee Eertiraa ofirraa qabanitti fe'amuu isaaniif gara Asmaraatti qajeelu isaanii arguu dubbatan. Saamicha midhaan gargaarsaa gama laaleen mootummaan Eertiraa dhimma kana laalchisuun deebii kenneen midhaan kabiroof gargaarsaan kenname maaliif saamna jechuudhaan himannaa sana haalee jira. Sagantaa nyaata addunyaatti waajjirri kutaa qorannaa midhaan nyaataa. Taateen kun Itoophiyaa keessa qofaa utuun ta'an adeemsi hojii naannoo addunyaa keessa jiru akka qoratu kataasise yoo ta'u konkolaattonni dhaabichaa toonii 500 ol fe'uu danda'anirra GPS'n akka jiraatu akkasumas mala to'annoo dijitaalaa adda addaa itti galchuuf murteesse. Dhaabbatichi gabaasa fuula 25 qabu baaseen aangawoonni mootummaa Itoophiyaas ta'e kan naannoo Tigraay lakkoofsa baqattootaa ol kaasanii dhiyeessuudhaan deeggarsa hamma barbaachisu ol fudhachuu isaanii irra darbe saamichaan himachuurraa of qusatee jira. Kan Reuters argate galmee keessoo sagantaa nyaataa addunyaa irrattis gargaarsa midhaan nyaataa dhaabichi gumaachu michoota naannoo erga dhaqqabanii booda haala guddaa ta'een gabaatti baafamanii gurguramuu isaanii kan mirkaneesse yoo ta'u haa ta'u malee dhaabbatichi itti gaafatamummaa fudhachuusaa ragaa mul'isu kan hin arganne ta'uu ibsee jira.
Guutu gabaasa kanaa toora miidiyaalee hawaasaa keenyarraa argachuutti dandeessu sagalee Ameerikaa waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffanna. Qopheessaan har'aa keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu qophiilee keenya gulaaluutiin immoo namoo daandii Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi Biraan Haayilu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun piroodiyuusara keenya har'aa turte halkan gaarii torban gaarii.